Radio Καφέ. Radio Καφέ. С мен Парамаринова.
Вие слушате обзор на деня с политолозите Йордан Василев, Иван Начев и Стефан Георгиев, а който се проведе на 12 декември.
Този част на деня, традиционният обзор. Обзор на информационно-публицистичния ден, днес четвъртък, 12 декември 2013 година. В студиото са моите гости, политолозите Йордан Василев, Стефан Георгиев и Валери Личев. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Е, днес една сензационна новина. Журналисти попитаха Илияна Беновска, специално попита Борисов, оттегля ли се от 42-то народно събрание? Знаете, днес имаше заседание, важно заседание на парламентарната група на ГЕРБ, на което Бойко Борисов, лидера на партията и на парламентарната група, първо предупреди всички, които имат някакви съображения относно политиката на партията и парламентарната група, да си ги кажат тези съображения и които искат да напускат групата. Никой не напусна, разбира се, след този призив на лидера. И второ, избраха за четвърти заместник-председател Цецка Цачева, председателя на Народното събрание, 41-то Народно събрание. Хайде да коментираме най-напред тези новини. Защо? Защо се налага избора на Цецка Цачева за заместник-председател на парламентарната група? Значи ли това, че се отнема част от властта на Цветан Цветанов? Значи ли това, че започва обещаната вчера и онзи ден във Фейсбук от Бойко Борисов промяна в ръководните органи на партията и парламентарната група? Изобщо какви знаци дава Бойко Борисов днес?
Това е по-скоро укрепване.
Валери Личев.
Не знам дали се обесилва властта на Цветанов, но просто трябва по някакъв начин да бъде показано пред обществото и може би и вътре в техните партийни редици си го знаят. Трябва да се потърсят някакви начини, чрез които да се укрепи партийната власт. Защото ако започне това роене на ГЕРБ, краха на партията ще бъде сигурен. В смисъл, от много анализатори беше предвиден, че ще започне.
Е, даде, в такъв случай ролята на Цецка Цачева е да стяга дисциплината.
Нямат кой знае колко авторитетни фигури в тяхната партия. Просто те имат дефицит от знаещи и можещи хора. И Цецка Цачева е една от малкото фигури, която може да бъде публично легитимирана като човек с опит, знание, авторитет и прочие, за да бъде убедена обществеността, че тази партия все още е силна, непоклатима и прочие.
Йордан Василев.
ГЕРБ е, че всичко е твърде задкулисно. Тоест, там има една огромна фасада на Борисов и неговите изказвания се тълкуват като във всяка една такава тип партия с вождово начало. Щом казва вожда, всички сме съгласни. Опита да се консолидира по някакъв начин партията и заплахата, че всеки, който ще напусне политическата сила, ще бъде третиран като подкупен. Нали, това е едно много старо оръжие на Борисов. Той обвинява всички в корупция, освен себе си. Е опит за превантивни действия. Както забелязвате, т.е. основанието за Цецка Цачева, аз абсолютно се съгласявам с тезата на колегата Личев, за това, че опита да се малко в изномията на ГЕРБ минава през все пак някакви хора, които имат в малко по-голяма степен познание от политическия живот и неговата нормалност, доколкото това е, нали, за ГЕРБ някакъв ход напред. Но това, което е важно, е, че в тази партия не съществува политически дебат. Там няма сблъсък на мнение, няма основания. Има единствено, нали, типично първични такива функции на защита и на нападение. И по този начин е структурирана цялата политическа формация и съответно тези опити за възстановяване на имиджа минават през унищожаване на врага с партиен билет, колкото и да... Просто Борисов изчаква най-добрия момент, когато всички възможни негативи ще понесе Цветанов, тогава ще се отърве от него.
Смятате ли, днешно изявление по една от телевизиите на Бойко Борисов той категорично отново подчерта, че Цветанов е непоклатим. Тандема Борисов-Цветанов си остава този тандем, който помним от самото създаване на партията. Смятате ли, че издигането на Цецка Цачева разклаща позициите на Цветанов? Стефан Георгиев.
Не трябва да забравим, че този процес започна преди няколко месеца и във вашето студио сме говорили преди това. То започна още с оттеглянето на Искър Фидосова. Едно от най-емблематичните лица за партията на ГЕРБ. Като че ли, особено след отцепването и напускането на парламентарната група вече на двама народни представители, трябваше да се демонстрират именно за пред публиката категорични действия, които да покажат, че да, ние сме единни. Цветанов може да е много важен за Борисов, но е видно, че той все повече няма да е вторият в тази партия.
Или поне
публично. Защото, съгласете се, негативите, които той успява да генерира вече, говорим за 4-5 дела, със сигурност няма да са в изгода на ГЕРБ. Така че важно е да има авторитетни лица, и тук съм абсолютно съгласен, защото те се броят на пръсти, които да демонстрират всъщност запазването на това единство. Аз съм, по-скоро не съм съгласен с всички, които през последните дни интерпретираха това, което се случва като разпад на ГЕРБ. Аз не смятам, че ГЕРБ се разпада. ГЕРБ започва по-скоро, лека по лека, да се систематизира своите действия в рамките на една опозиция. Нещо, което ние от няколко месеца се опитваме да наблюдаваме. Не можем да го видим.
Сякаш навлизат в нов етап. Етапа на опозиционност.
Но трябва да, опитвайки се да влезат в ролята на опозиция в рамките на Народното събрание, те имат нужда от изявено лице, което да познава в детайли механизмите на законодателната власт, а кой друг, ако не е Цецка Цачева.
Да, да. Значи тук опира по-скоро до парламентарната група и нейното присъствие в Народното събрание, защото до сега в разказа на Бойко Борисов, ей сега след малко ние отново ще се върнем на власт. Значи ли това, че ей сега след малко ние ставаме нормална опозиция и от нас ще се чака алтернативност? Защото аз не задавам въпроса, появява ли се вече алтернативност на сегашното управление? И ако да, кой ще носи тази алтернативност?
Безуспешни и слаби ходове на ГЕРБ. Спомните си лятото, отказа от легитимиране на Народното събрание, напускането на Народното събрание, всички изявления на Борисов и така нататък. Те като че ли не успяха да донесат до нещо, да доведат до нещо положително за ГЕРБ. Това им остава като че ли да бъдат, или поне да се опитат да бъдат нормална, цивилизована парламентарна опозиция.
И сериозна, защото в крайна сметка, за да има коректив на сегашните управляващи, най-редно е, най-логично е и няма как иначе да бъде, освен ГЕРБ да бъде техния коректив, да бъде тяхната алтернатива. Но за това се иска страшно много усилия. За това се иска страхотна политическа мъдрост и невероятни професионалисти, които да намерят слабите места, да ги посочат и да посочат алтернативата. Йордан Василев.
Аз имам тежки съмнения, че това може да се случи, тъй като...
Защо?
Значи, нормално политическите формации, които се раждат и в последствие се развиват на тезата на популистските вълни, в момента, в който влезат във властта, в случая, в който те са структурирани все пак върху някаква идеологическа основа, върху някаква визия, те възприемат сериозността на поставената им задача и започват полека-лека да стават от антисистемни и системни политически формации. Това не се случи в рамките на управлението на ГЕРБ. Още по-малко си представя, че може да се случи в рамките на опозиционните им действия. Според мен хаосът ще продължи. Просто ще се опитат да подобрят медийния си образ и да се опитат по някакъв начин все пак да стопират действията на парламентарните, на управляващите посредством механизмите, които все пак Цачева може би най-добре познава, тъй като Борисов не присъстваше в миналото Народно събрание.
Валери Личев.
Можем да си припомним, че ГЕРБ обвиниха управляващите, коалицията, както те искат да я нарекат тройната, новата тройна коалиция, обвиниха ги, че с парламентарни трикове и хватки се опитват да избягат от парламентарния диалог. Самите те, понеже са изключително демократична...
Идеологични.
Да.
Подчертано диалогични.
Да. Подчертано, това си спомням, че Цветанов го заяви, да. Колко са били диалогични след изборите. Единия от механизмите е това да се опитат да се противопоставят на процедурните хватки, които бяха свързани с броенето на овце, които присъстват в парламентарната зала. За да бъдеш парламентарист, за да бъдеш изобщо партия, ти трябва по някакъв начин да присъстваш в публичното пространство. От една страна в това символно пространство на парламентарната зала, от друга страна да присъстваш и в реалния политически живот, на улиците сред хората. Но с досегашните популистски мерки не мисля, че ГЕРБ вече притежават всички тези ресурси, които да убедят мнозинството, че те са именно партията, която може да поведе народа по пътя към излизане от икономическата криза.
Сега трябва да признаем, че в последните няколко тук дни се забелязва промяната. Седат в залата, участват активно в дебата, по каквото и да става дума. Дори гласуваха бюджета, в смисъл гласуваха против, но участваха в гласуването. Всичко това са прояви на, според мен, на осъзнаването на ролята опозиция. Стефан Георгиев.
Има нещо друго, ако се замислим за конфигурацията на това Народно събрание, да. И по-скоро до сегашната конфигурация на Народно събрание, 120 на 120, с отцепването на тези двама депутата, напускането на парламентарната група, ако този процес продължи, във все по-голяма степен няма да има значение дали ГЕРБ ще стоят вътре или не. Просто защото тази конфигурация, този абсолютен паритет може да бъде изместен. Така че те със сигурност имат интерес да присъстват в залата, е. Като по този начин всъщност удържат парламентарната си група от
по-начина. Първо и второ ползват парламентарната трибуна, която е страхотен приоритет за повечето опозиционни партии по света и невероятно преимущество да бъдеш парламентарна опозиция. Защото това е най-чувания микрофон във всяка държава.
А все пак да не забравяме, че и зимата те първа идва
и
опозиционните мантри ще
звучат там. Ще звучат там, защото не може да произвежда опозиционно, защото е студено, защото рано се мръка, до народа ще продължава да работи и предвидени зимни месеци. Йордан Василев.
Към всички тези фактове да кажем, че и така опита за пълзящ преврат не успя. Тоест, погрома на протестиращите е още едно доказателство за това, че трябва да се търсят други инструменти за влияние върху властта. Те не успяха в рамките на тия 4-5 месеца да разрушат легитимността на правителството, независимо от невероятните средства, които вложиха в тази кампания. Така че сега ще трябва да променя стратегията. Явно, че това са първи стъпки за промяна на стратегията, политическата стратегия.
И може би заради това беше толкова важно това днешно заседание на парламентарната група, защото с него се дава старта на тези първи стъпки. Сега много интересна реплика на Бойко Борисов днес пред журналистите. Тя беше отправена персонално към Волен Сидеров. С две думи и тебе те употребиха. Беше разказано как вътрешен човек му е направил снимките, как ето сега ще се заложи на нов модел, той си изиграл ролята. В това Бойко Борисов заподозря ДПС, ръката на ДПС основно. Смятате ли, че е дошъл момента, в който Атака няма да държи златното ключе към работата на това Народно събрание и толкова лесно ще бъде подменена с друг проект?
Някакси много се получиха съвпаденията, компроматите срещу Атака да излязат точно в този момент, в който тия двамата напуснаха, пък и срещу тия двамата веднага, след като не знам защо и къде са спали тия журналисти, разследващите, не проверят биографите на въпросите.
Трябваше да напуснат парламентарната група, за да се разбере колко са черни в кавички.
Проверят в кои тефтерчета, че им е го пишало и така нататък.
Е, такава е нашата пропаганда.
Тази схема на очерненето на Атака точно в момента, когато напуснат двама членове на ГЕРБ, ми се вижда примитивно.
Но да разсъждаваме малко за Атака. Има ли основания Атака да се безпокои, че е използвана и вече загърбена.
Аз Йордан Василев. Че единствено, т.е. момента, в който Атака трябва да започне да се притеснява, че е загърбена, е момента, в който нормалните политически формации започнат да разглеждат проблемите, които Атака поставя. Защото част от проблемите наистина трябва да бъдат решавани. Всяка една антисистемна партия, всяка една популистка партия винаги стъпва на някакви вълни, които са много болни за
обществото. Част от обществото, да.
Докато нормалните политически формации не започнат да ги интерпретират, започнат да работят по тези проблеми, нали, до тогава Атака няма да бъде заплашена. Независимо от какви компромати ще бъдат извадени.
На кой плаш ще бъде снимана Волен Сидеров?
Няма никакво значение, защото електората на Атака в този момент, който е облъчен от посланията им, приема тези, този тип компромати и нормално отишъл почивал.
Тоест, така се приема. Нещо повече, той не е почивал.
А, също, той даже и работил.
Неколониализма да се срещне.
Да, така
там
е.
На място с неколониализма.
Тоест...
И това е масълце за вкуса на неговия електорат.
Абсолютно.
Те страшно се радват на това нещо. Аз съм убедена в това. Другите, които не са гласували за него, общо взето казват, това е ужасно, това не е парламентаризъм.
Но той няма нужда от другите.
Но той няма нужда от другите, разбира се, той иска
хората,
да си стегне неговия електорат.
Да.
Те се радват.
Ще възприемат това нещо и ще възприемат много лесно интерпретацията му,
обяснението
му, защото той сега ще излезе и нали, ще контратакува, ще каже, че това е, нали, той е конспирация, както винаги се е случвало и това ще бъде напълно достатъчно.
Да, да.
Но проблемите, които Атака поставя, трябва да намерят своето решение в нормалността на политическия живот.
Най-малкото да бъдат огласени и разисквани.
Да, точно така.
Дори да не могат да намерят решение. Стефан Георгиев.
Трябва да се кажа няколко неща. На първо място, казвали сме го и преди, Атака е партия, която печели от извънредни ситуации. Mm-hmm. Тогава, когато политическата ситуация се нормализира, това е момент, в който Атака започва да губи почва под краката си. Ако ГЕРБ наистина продължат с това поведение да се превръщат в нормална парламентарна опозиция, то със сигурност не е в полза на Атака.
Да,
защото ще има нормално работещ парламент. На второ място има няколко фактора, които са като че ли извън партия Атака. Да не забравяме, че имаме още няколко пронационалистически формации, които дават заявка за, ако не за много сериозен, то поне за относително сериозно електорално влияние. Да не забравяме и движението на Николай Бареков, което много често борави с аргументи и лозунги на крайно лявата Атака, такава каквато сме я виждали, особено от началото на годината, когато
се готвеше за изборите.
Когато господин Борисов си подаде оставката. Така че със сигурност Атака би следвало да се чувства застрашена, защото пред нея се случва една много, много бърза и много, много интересна метаморфоза. От най-важната парламентарна група в това Народно събрание, тя всъщност да започне да губи своето влияние и оттам нататък и вече да не може да бъде толкова разпознаваема за своя електорат.
Аз си правя същия извод. Не двамата напуснали ГЕРБ заплашват Атака. Атака е заплашена от евентуално преформатирането на парламентарната група на ГЕРБ в, така както ние определяме тук, нормална парламентарна опозиция. Защото тя ще започне да атакува властта, но ще атакува аргументирано. Тя ще започне да изгражда алтернативи аргументирано и професионално. И тогава наистина за Атака настават тежки времена. Да не говорим, че и в чисто преброяване, присъствайки опозицията в пленарна зала, тя прави кворума. И тогава вече нуждата от Атака като крепител на кворума става почти нулева. И още нещо ми направи впечатление днес, може би за това Бойко Борисов пък се опита да протегне ръка към Атака, за да може двете парламентарни групи вече да съставляват едно сериозно тяло за Атака на властта, защото той буквално сякаш съчувстваше на Волен Сидеров за това, което му се е случило. Да, да, точно така. И накрая, за да завършим с днешното присъствие на ГЕРБ в информационното пространство, Илияна Беновска попита: Борисов оттегля ли се от 42-то Народно събрание? Има ли за Борисов с големите стратегически въпроси на ГЕРБ, а да остави парламентарното ръководство в ръцете на Цецка Цачева и още неколцина, те да движат ежедневните въпроси?
Валерий Личев присъства в парламентарната зала. Спомням си, че когато влезе в Министерския съвет, първото нещо, което отбеляза, беше липсата на осветление в гранитната зала и каза: ето как тройната коалиция вземала решенията си на тъмно. Mm-hmm. След това обаче го питаха защо не стои на работа в Министерския съвет. Вероятно не е поради липсата на ток в
кабинета
му. Той обясни, че тази сграда много го потискала със своята студенина. Той предпочитал да се движи, да бъде сред хората и така нататък. Беше наистина очудващо как можа да издържи една година. Колко е седял в парламента, не знам, но той не е човек, който може да седне да върши работа в канцелария, зад бюро, зад компютър или нещо такова. Mm-hmm. Неговата сила е в нещо друго. Да играе матч, да реже лентички, да прави...
Да ходи при хората.
Да.
И ще се захване ли само с тези задачи, плюс големите цели и стратегии на ГЕРБ?
Съмнявам в това, защото за такъв тип работа беше много подходящо, когато си на върха на гребена на вълната, когато за тебе все още няма достатъчно информация какво си направил, какво не си направил. И в този смисъл това е едната чисто политическата страна. Втората страна касае това, че излизайки от парламента, Борисов рискува достатъчното много грехове на неговото управление да се обърна срещу него и да се започне един процес.
Не, ние не говорим, че ще излезе от депутатското си кресло. Говорим тук, че ще остави работата на парламентарната група на Цецка Цачева. Става дума от председател да се откаже. Да. То депутатския си мандат едва ли ще се откаже?
Той играе твърде тънки игри.
Ще продължим тази тема след малко. Нека да чуем рекламна пауза.
Радио К2. Радио К2. С мен Клара Маринова.
С оперативна програма Конкурентоспособност постигате увеличаване на производството, иновации, ръст на продажбите, повече работни места, по-качествена продукция, повече външни пазари. Резултати от изпълнението на програмата търсете на интернет страницата. В изпълнение на проект осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма развитие на конкурентоспособността на българската икономика, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във вашето бъдеще.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
От 16 декември Коледа ви чака в бензиностанции Лукойл. Вземи подарък. Подари надежда.
Радио К2. 93,9 FM.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.
И отново студиото на Радио К2 с моите събеседници, гости в студиото, политолозите Йордан Василев, Стефан Георгиев и Валери Личев. Продължете си мисълта, Йордан Василев.
Мисълта ми беше, че изграждането на една партия е един доста сложен процес и той изисква все пак някаква интелектуалност в цялата работа. Борисов се ползваше от мантрите на които
на
си беше изградил. Не, той по време на властта отделно. Но преди да стигне до властта, за да се върне, защото това би трябвало да е ход, който да го върне на власт, имаше възможността, без да участва във властта, да я обвинява. Да обвинява за всичко. Сега в момента обаче той вече е участвал във властта и ако настоящото управляващо мнозинство успее да запази нормалността, т.е. да отнеме този натиск на държавата, който в рамките на 4 години тормозеше хората, все по-малко ще бъдат клиентите му в залите, които евентуално би тръгнал да пълни. Защото хората ще се интересуват от това как да си върнат отново нормалността на материалното положение, да си подобряват и така нататък. Трябва да има нещо, което наистина да предизвика, да създаде нови мантри.
Но знам, че Бойко Борисов е един харизматичен образ и това никой не го оспорва. И че неговата сила е когато раздава харизмата. Там, в залите, там, в срещите с хората, по градове, села, клубове, площади. Той е силен с тази част от дейността си. Той, прав е Валерий Личев, когато беше министър-председател, много малко се задържаше в кабинета. Той отново присъстваше. Буквално непрекъснато го усещахме. Бойко Борисов е един от нас. Бойко Борисов е един до нас. Сякаш непрекъснато присъстваше в нашия живот там, където сме ние.
Това е така, само че все пак има 4 години, които доста ясно показаха какво означава управлението.
И какво означава? Първа парламентарна група означава. Той спечели най-много гласове, така или иначе.
Значи, тук можем да много дълго да анализираме причината за това спечелване. Но пак ви казвам, този тип политически формации имат силата, когато не са се докосвали до властта. И сега в момента трябва да убеди хората отново, т.е. да се формулират нови мантри извън антикомунизма, примерно, въпреки че това не му е силната страна, извън магистралите и така нататък. Хората започват да се завършат към нормалността и в момента, в който усетят, че това нещо ги води напред, няма да могат да бъдат, т.е. ще престанат да бъдат слушатели на...
Стефан Георгиев.
Аз не знам дали новите мантри ще проработят този път, защото прекалено дълго ги слушахме. Аз не знам дали можем изобщо да разглеждаме партията ГЕРБ в страни и отделно от господин Борисов. Не знам дали това изобщо е възможно.
Според мен е невъзможно.
Доколкото всъщност партията е функция на Борисов.
Да.
Но ако
днес една депутатка, ГЕРБ... само за секунда ще ви прекъсна. Днес една депутатка казва, ние сме в тази партия заради Борисов. Аз си казвам, това ли е единствената причина да бъдете?
Партия, който напусна ГЕРБ.
Да. Казвам, това ли е единствената причина? Нали? Не се шегувате. Тя казва, не се шегувам. Ние сме в тази партия заради Бойко Борисов. Е, разбира се, и заради идеите и програмата, но първият сигнал, който изниква в съзнанието на хората в ГЕРБ, ние сме в тази партия заради него. Не го с главно на...
Има и още един силен кос,
който Стефан Георгиев.
ГЕРБ все още държи. Това е постовете в местната власт. Е, трябва да ги забравяме.
Разбира се.
Пак,
не малко места.
Съвети,
да?
И кметове и в столицата, и в градове като Бургас.
Пловдив.
И Пловдив и така нататък. Но не трябва да забравяме, че само след 5 месеца, след 6 месеца ще има избори.
Да.
От тази гледна точка ГЕРБ много, за тях е много важно да задържат този 1 милион, който гласува за тях преди 6 месеца. И това да се повтори и следващите 6 месеца. Защото в противен случай партията ще е обречена и от тази гледна точка със сигурност ще наблюдаваме доста публичен Борисов.
Точно така, и аз така предвиждам.
Дали това ще е от парламентарната трибуна,
да,
или ще е от другите студия на телевизиите, не знам, но...
Или там на място в населените места.
Сигурно тези избори след 6 месеца ще са много важни за ГЕРБ и...
Това бих казала, че е една от главните гаранции да се запази. Да се запази и партията, да се запази и нейното електорално присъствие, лика на Бойко Борисов да присъства навсякъде, по всяко време, той да огрява всички. Иначе трудно ще бъде за тази партия. Други лица ние почти не познаваме от тази партия. Сега, ако ви попитам да ми изброите 20 лица на партията, малко трудно ще ви бъде, повярвайте ми. Ще стигнете до 5-6 и до там. Но Бойко Борисов, присъствайки навсякъде, той има шанс да върне ореола на тази партия, която е част от народа. Аз съм от част от вас, вие сте част от народа.
Аз това ви казвам, че силните козове на ГЕРБ са от една страна самия Борисов, ако е възможно изобщо да го обособим от партията.
Да.
И от друга страна това е местната власт. Защото ако не можем да изборим 20 или 25 депутата от парламентарната група, то по места хората със сигурност
ще се изборят. Точно така. Точно така.
Това ще играе много ключова роля от тук нататък.
Така е.
Така, само че
Йордан Василев.
Ситуацията в момента икономическата не е много цветуща. За тези
точно по-добре години, за опозицията.
Той е така, само че те са хем във властта, хем не са били във властта. Нали? Тоест в момента са в позиция, но допред няколко месеца не бяха. Техните структури по места са управляващи в местната власт. И трябва да покажат, че нещо наистина много перспективно има, за да може да наистина да се случат нещата. Аз имам тежки съмнения в
тази. Да, да. Понеже говорим за ГЕРБ, непременно трябва да заговорим и за останалите партии, но аз исках да обобщим темата за алтернативността. Ражда ли вече ГЕРБ някаква представа за алтернативност? Може ли тя да бъде алтернативата на сегашните? Защото в нейно лице хората трябва да припознаят алтернативността на базата на парламент и вече след това ще заговорим алтернативни ли са онези извън парламентарни формирования, които започнаха да дават заявка за бъдещо участие в голямата политика на България. Та има ли алтернативност в ГЕРБ? Валери Личев.
На какво на равнище трябва да разглеждаме алтернативата? Просто ако е на равнище на говорене, просто това беше успехът на Борисов. Не ми се иска да навлизам в детайли, mm-hmm. но начинът по който западноевропейските изследователи, примерно Маркузе, семиотика Ролан Барт, описват функционирането на митологиите в съвременното общество, е абсолютно аналогичен на политическия дискурс на Борисов. Тоест, това са кратки лаконични формули, които съдържат огромно количество информация и са способни да убеждават хората. Наистина, вероятно, покрай заниманията си с карате, той е усвоил и принципите на автосугестията mm-hmm. и респективно на сугестията. Той успяваше и от тази гледна точка той винаги работеше с някакви алтернативи. Винаги имаше митичното противопоставяне на врага, което е една основна, това е една от основните фигури. Освен това има ред други опозиции, но успя да си завоюва доверието на хората с една измислена фраза от някакъв холивудски сериал, с разни манипулации, с лъжливи геройства и тем подобни неща. Иначе на икономическо равнище, за каква алтернатива на сегашното управление може да се говори? Примерно, аз си спомням по времето на Тройната коалиция, че най-така, може би най-изявеният критик беше Стефан Софиянски, който казваше, сегашното управление критикуваха Орешарски за това, че планирал в бюджета огромни издишъци. Mm-hmm. А Софиянски казваше, ние за да имаме по-голям растеж, трябва да се движим по ръба на браснача.
Да,
и
да,
разликата сега ще ви кажа каква е алтернативата в проценти. Ако сегашното, т.е. за Тройната коалиция, ако тя е преразпределяла 38-39, mm-hmm. понякога дори 40%, свободните демократи са били за разпределяне не повече от 35-36%. Може да разберете в икономически план колко процента е разликата между дясното и лявото. Сега се движим, за разлика от консервативния Орешарски, на ръба на браснача. Каква друга алтернатива може да се появи тогава? Ако преди е бил изключително консервативен и е заделял огромни излишъци, а сега просто бюджета му е на границата на изпълнимостта. Mm-hmm. Каква друга алтернатива?
Добре, не е ли алтернатива припомнянето? Ние ви построихме магистралите, как беше там залите?
Мисля, че даже и журналистите почнаха вече да не ги приемат тия фрази. Аз това, което забелязвам, е, че нали,
дай
нещо по същество. Mm-hmm. Нали, извън вазалите, магистралите и така нататък. Тоест, не работи тази мантра.
Питаха го Борисов. Господин Борисов, някъде на втората година, мисля, че беше половина. Ама народът иска, хората чакат да видят кога ще им се подобри положението. Той обясни с бащинската си ученост. Изчакайте да завършим магистралите и като ги завършим, тогава ще потекат ръките от пари. Оказа се, че дори не можа да завърши една магистрала, новото управление завърши и това, което виждаме, е, че се налага просто да се ремонтират магистралите, никакви пари не са потекли по тях. Няма как да сработат вече тези глупави дърдорения в публичното пространство.
Толкова за ГЕРБ и опозицията. В втората част на обзора ще се опитаме да направим анализ и на останалите партии, които определят политиката на държавата. Какво е тяхното бъдеще и какво в момента, какъв е дневният ред на обществото? Той вписва ли се в дневния ред на партиите? С това завършва първата част на обзора. Отиваме към новините в 19 и след това с втората част.
Вие слушате обзор на деня с политолозите Йордан Василев, Иван Начев и Стефан Георгиев, а който се проведе на 12 декември.
Радио КВ. С мен Клара Маринова.